nöqtə eləyir. İkinci yerdə hər 100 min nəfərə ildə 6.6 qətildən Estoniya gəlir. Qətillərin sayına görə ən aşağı göstəricisi isə Avstriya, Sloveniya və Almaniyada qeydə alınıb. Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti Wikileaks saytının Azərbaycanın da adı keçdiyi sənədləri dərc eləməsi ilə bağlı bugün açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir ki, Wikileaks-in Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə aid edilən fikir və mülahizələri qətiyyən həqiqəti əks etdirmir və onların heç bir əsası yoxdur. Bu materiallar Azərbaycanın qonşu dövlətlərlə münasibətlərini korlamaq, ölkə başçıları arasında inamsızlıq və etimadsızlıq yaratmaq məqsədini daşıyan açıq təxribatdır. Amerika Dövlət Departamentinin Dövlət Departamenti Wikileaks-in noyabrın 28-də yaydığı məlumatları beynəlxalq münasibətlərə hücum adlandırmışdı. Bu arada ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Orta Asiya və İran Körfəz ölkələrinə rəsmi səfəri başlayıb. Clinton artıq Qazaxıstan paytaxtı Astanaya gəlib, o burada keçirilən ATƏT-in sammitində də iştirak edəcək. Səfər zamanı dövlət katibi Qazaxıstan prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə də görüşəcək. Clinton burdan sonra Qırğızstana, Özbəkistana və Bəhreynə gedəcək. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Hər bir şeyə, aynasından, əslisindən, ta qrafikasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıq deyil, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməli, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməli. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq proqramına təxminən 28 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz, yəni kontekst başa çatandan sonra və mövzumuz belə olacaq ki, bağçalar necə özəlləşdirilir. Kontekst isə davam edir. BMT-nin rəhbəri snayperləri Qarabağdan çıxarmağa çağırır. Bankımın Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib, Qazaxıstanda səfərdə olan BMT-nin baş katibi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində keçmiş Sovet məkanına aid bir sıra suallara cavab verib. Axır aylarda Qarabağda həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın itkiləri artıb. Snayperlərin qoşunların təmas xəttindən çıxarılması təklifini bir müddət qabaq ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də irəli sürmüşdülər. Amma Azərbaycan və Ermənistan buna razı olmamışdı. BMT-nin baş katibinin Qarabağ problemi ilə bağlı dedikləri ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətində.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Azərbaycan və Ermənistana müraciət edərək onları təmas xəttindən snayperlərini geri çəkməyə səsləyib. Onun fikrincə, snayperlərin bölgədən çıxarılması təkcə münaqişə tərəflərinə yox, sülh danışıqlarını təşkil edən qruplara da yardım eləyərdi. Noyabrın 30-da Astanada olan baş katib Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bütün tərəfləri təxribatlardan çəkinməyə çağırıb. BMT Qarabağ münaqişəsinə dair qəbul elədiyi 4 qətnamənin icrası üçün nə eləyə bilər? Sualına Ban Ki-moonun cavabı bu cür olub.
I welcome the continued involvement and commitment of
Mən ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan sülh danışıqlarına köməyimi davam etdirəcəyəm. Ümid edirəm ki, tərəflər bütün mübahisəli məsələlərin danışıqlar masası ətrafında müzakirəsini davam etdirəcəklər. Son danışıqlarda müəyyən irəliləyişlər əldə edilib. Yenə də ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan münaqişənin həllinə dair bazı prinsiplərini mümkün qədər tez razılaşdıracaqlar.
BMT Təhlükəsizlik Şurası 1993-cü ildə qəbul elədiyi 4 qətnamədə Azərbaycanın işğal edilmiş rayonlarının dərhal azad olunması tələb edilir. Dekabrın 1-də Astanada ATƏT ölkələri liderlərinin sammiti keçiriləcək. Həmin tədbirdə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqların gedişinin də müzakirəsi planlaşdırılır. Azərbaycan və Ermənistanın prezidentləri sammitdə olacaqlar. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə sonuncu Həştərxanda keçirilən üç tərəfli görüşdə prezidentlər xarici işlər nazirlərinə tapşırıblar ki, münaqişənin həllinə dair baza prinsiplərini razılaşdıraraq Astana sammitinə təqdim eləsinlər. BMT-nin baş katibi Azadlıq Radiosunun son günlər dünya mediasının gündəmində olan Wikileaks saytının yaydığı məlumatlar haqqında suallarına da cavab verib. Sayt Birləşmiş Ştatlar diplomatlarının yazışmaları olduğu iddia elədiyi həmin məlumatlardan birində qeyd eləyir ki, Vaşinqton öz diplomatlarına Ban Ki-moon və BMT-nin başqa yüksək vəzifəli şəxslərinin biometrik məlumatlarını, bütün bədən göstəricilərini toplamağı tapşırıb. Ban Ki-moon bu mövzuda suala cavabında deyib ki, heç kim izlənməsindən xoşlanmasa da, baş katib kimi onun özünün və BMT-nin bütün fəaliyyəti şəffafdır. Ban Ki-moon müsahibəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının hazırki formatının dəyişdirilməsinə də tərəfdar olduğunu deyib.
Baş katib və şəxsən öz fikrim kimi deyə bilərəm ki, Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinin sayı artırılmalıdır. Şəraitin dəyişməsi 21-ci əsrin tələblərinə uyğunlaşma üçün bu addım atılmalıdır.
Ban Ki-moon müsahibəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının hazırki formatının dəyişdirilməsinə də tərəfdar olduğunu deyib. Hazırda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvü var, onlardan 5-i Çin, Rusiya, Fransa, Britaniya və Birləşmiş Ştatlar qəbul olunan qərarlara veto qoymaq hüququnda olan daimi üzvlərdir. Qalan 10 dövlətin üzvlüyü isə 1 illik müddətlər üzrə dəyişir. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama bu yaxınlarda Hindistanda səfərdə olarkən, bu ölkənin də BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olmaq cəhdlərini müdafiə elədiyini bildirib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu reportajda da qeyd olunan Wikileaks mövzusunu davam elətdirdiyi Saakashvili Sarkisyanın zənginə niyə cavab vermirdi? Wikileaks bu dəfə Ermənistan və Gürcüstan rəhbərləri arasındakı münasibətlərdə problemlərlə bağlı məlumatlar açıqlayıb. Wikileaks təşkilatının əldə elədiyi 250 min sənəd Amerika diplomatlarının səfirlərinin Vaşinqtona yazdıqları məktublardan, məxfi teleqramlardan ibarətdir. Dünən məlumat vermişdi ki, açıqlanan xəbərlərdə Azərbaycan prezidentinin Qarabağ münaqişəsi Rusiya-İran rəhbərləri haqqında qapalı görüşlərdə Amerika rəsmilərinə dedikləri də əksini tapıb, bugün Azərbaycan prezidenti məsələni şərh eləyib, prezident aparatı bildirib ki, Wikileaks-in məlumatları həqiqəti əks elətdirmir. Wikileaks-in Ermənistan haqqında açıqladığı məlumatlar da Amerika səfirinin Vaşinqtona göndərdiyi teleqramlara əsaslanır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibinin söhbətini dinləyək.
Gürcüstan Ermənistanın ünsiyyət yaratmaq cəhdlərinə məhəl qoymadıqca Ermənistan rəsmiləri özlərini təhqir olunmuş sayırlar. Bunlar arasında ən əlamətdar hadisə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Nalbandyanla hava limanında hətta bir neçə dəqiqəlik görüşdən imtina etməsidir. Bu 15 avqust olub. Prezident Sarkisyan Gürcüstan prezidenti Saakashvili ilə əlaqə yaratmaqda uğursuzluğa görə daxildə tənqid olunmağa başlayıb. Bu, Wikileaks təşkilatının açıqlamağa başladığı 250 min diplomatik məktublar silsiləsinin davamıdır. Dünyadakı 270 Amerika səfirliklərinin və diplomatik mənbələrinin yazdığı 226 məktubu ilk gündə açıqlayan Wikileaks-in Ermənistan haqqında açıqladığı yeni məktubda 2008-ci ilin avqustundakı Rusiya-Gürcüstan müharibəsi dövrünə toxunulur. O vaxt Sarkisyan nə qədər çalışsa da Saakashviliyə zəng eləyə bilməyib və bundan Amerika səfirliyinə şikayət olunub. Gürcüstanın prezident, baş nazir, xarici işlər naziri səviyyəsində Ermənistandan gələn zənglərə cavab verməməsi Ermənistanı narahat eləyir. Sarkisyanın köməkçisi etiraf eləyib ki, Sarkisyan eyni gündə həm Medvedevə, həm də Saakashviliyə zəng eləmək istəyib. Sarkisyan bununla göstərmək istəyirdi ki, Ermənistan Rusiya və Gürcüstan arasında bir tərəfdir. Ancaq Medvedevlə danışandan sonra Saakashvili ilə danışa bilməmək elə vəziyyət yaradıb ki, Ermənistan Rusiya pərəs görünüb. Sarkisyan dəfələrlə zəng etməyə çalışandan sonra nəhayət Saakashviliyə məktub yazıb. Artıq Ermənistanın bir müxalifət qəzeti Sarkisyanı Rusiya prezidenti Medvedevə zəng eləyib, Gürcüstan prezidenti Saakashviliyə zəng etməməsinə görə tənqid eləyib. Qəzet Sarkisyanı tənqid eləyir ki, Rusiyaya xoş gəlmək üçün Sarkisyan milli maraqları qurban verir. Erməni tərəfinin Amerika səfirliyinə şikayətində təkcə inciklik yox, həm də xəbərdarlıq var. Məktubda daha sonra deyilir. Ermənistan rəsmiləri deyirlər ki, onlar Gürcüstan barədə müsbət tonda danışırlar. Ancaq Gürcüstanın düşmənçilik münasibəti davam eləsə, Ermənistan rəsmilərinin də tonu dəyişəcək. Ermənistan rəsmiləri şikayətlənirlər ki, telefonu götürməyən Saakaşvili heç olmasa sonradan Sarkisyana zəng eləmir. Nalbandyan hava limanında Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Tike Şiraşvili ilə görüşmək istəyəndə o deyib ki, Tbilisi-dən aldığı təlimata görə dərhal Gürcüstana qayıtmalıdır. Nalbandyan əsəbləşib ki, onlar bizdən daha nə istəyirlər. O bildirib ki, Gürcüstan haqda neqativ bəyanat verilmir. Əgər verilsə, bunun Gürcüstanda ermənilərin yaşadığı Cavaxetiyada mənfi əks sədası olacaq. Ancaq Ermənistanın Xarici İşlər Naziri əlavə eləyir ki, bu kartı Gürcüstanla oynamaq fikirləri yoxdur. Ancaq bu reallıqdır. Məktubda erməni tərəfinin bir şikayəti də var. Deyilir ki, Potidə və Sadaxlıda Ermənistan üçün mallar müvəqqəti saxlanır. Azərbaycan yükləri isə sərbəst keçir.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz. Azadlıq Radiosunda yeni layihələrimiz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Bu da WebTV adlanır. Onlardan biri WebTV Azadlıq Radiosunun verilişlərinin, canlı verilişlərinin həm də internet saytımızda canlı olaraq yayımlanması anlamına gəlir. Yəni siz verilişlərə təkcə qulaq asa yox, qulaq asmaqla yanaşı həm də baxa bilərsiniz web kamera vasitəsilə canlı efirdə. Bundan başqa saytımızda yeni layihələrdən biri də 250 saniyə adlanır. Bu da gündəlik Azərbaycanda baş verən ictimai, siyasi və mədəni hadisələrin qısa formatda, 250 saniyəli formatda gündəlik xəbər buraxılışı formasında çatdırılmasıdır. Yenə də azadlıqradiosu.az saytında həmin xəbərlərə gündəlik olaraq baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Musavatdan istefaların əsas səbəbi nədir? Bu haqda elandan sonra.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Keçmiş deputatlığa namizədə cinayət işi açılıb. Fidadi İskəndərov 89 saylı Göyçay Ağdaş seçki dairəsindən namizəd idi. O həm də deputatlığa namizədlərin seçki təbliğatı zamanı ictimai televiziyada təşkil olunan debatlarında ən kəskin çıxış eləyənlərdən biri idi. Hökumətdəki korrupsiyadan danışırdı. Onun haqqında cinayət işi cinayət işinin açılması təklifi seçkinin təşkilatçılarından gəlib Fidadi İskəndərovu seçkini pozmaq cəhdində ittiham eləyirlər. Bu məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul araşdırıb, həm də barəsində cinayət işi açılan keçmiş namizədin özü ilə danışıb. Reportajı dinləyək.
Dövlət məmurları rüşvət və korrupsiya isində boğulur, korrupsiya ilə mübarizə aparan prokurorluq orqanları özü korrupsiyalaşır. Müxalif fikirli insanlara 5 ildə 1 dəfə 4 dəqiqə danışmağa imkan verilir. Rüşvətxor məmurların insanlarda dövlətə, qanunlara, seçkilərə inamsızlık yaradır.
Bu 7 noyabr parlament seçkilərində 89 saylı Göyçay Ağdaş seçki dairəsindən namizədliyi qeydə alınmış Vidadi İskəndərovun noyabrın 5-də ictimai televiziyadakı çıxışındandır. İndi Vidadi İskəndərova qarşı cinayət işi açılıb.
Prokurorluğun yaydığı mənim barəmdəki cinayət işi tam qanunsuz və əsassızdır. Seçki saxtakarlığını sübut etdiyim üçün mənim barəmdə cinayət işi qaldırıblar. İkincisi, ictimai televiziyada sözsüz ki, mənim çıxışımla bağlıdır bunlar hamısı.
Vidadi İskəndərov namizəd olduğu dairədə seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırılmasına dair faktlar toplanmış, onları ictimailəşdirmişdi. O, ictimai televiziyada seçki qabağı çıxışında Göyçay rayonunun sosial problemlərinə dair emosional çıxışından sonra efiri tərk etmişdi. Noyabrın 30-da Baş Prokurorluq məlumat yayaraq bildirib ki, 89 saylı Göyçay Ağdaş seçki dairəsindən namizəd olmuş Vidadi İskəndərovun seçki günü səsvermə prosesinə müdaxiləsi, seçki qanunvericiliyini pozması ilə bağlı cinayət işi açılıb. Bu addım 89 saylı Göyçay Ağdaş dairə seçki komissiyasından daxil olmuş məlumat Baş Prokurorluqda araşdırıldıqdan sonra atılıb. faktla bağlı cinayet məcəlləsinin seçki hüquqlarının həyata keçirilməsinə hədələmə, zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə mane olma, eləcə də seçki komissiyalarının işinə hədələmə, zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə müdaxilə etmə və ya təsir göstərmə maddələri ilə cinayet işi başlanıb. İstintaqı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi davam etdirir. Bundan əvvəl prokurorluq həmin dairədə pozuntular üzrə, yəni pozuntu faktı üzrə cinayət işi açmışdı. Vidad İskenderov isə deyir ki, cinayət işinin Baş Prokurorluqda açılması, istintaqı ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinin aparması da ona qarşı qərəzli münasibətin sübutudur. Cinayət işinin prokurorluğun məlumatında qeyd olunan maddələr üzrə başlanması da məhz onun həbsinə nail olmaq məqsədi daşıyır. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə deyilənlərə əsassız sayır. O bildirir ki, Baş Prokurorluğun bu məsələdə heç bir qərəzi ola bilməz. Cinayət işi seçki komissiyasından daxil olan məlumat əsasında başlanıb.
Onun bu iddiaları tamamilə əsassızdır. Baş Prokurorluğa daxil olmuş məlumat əsasında müvafiq araşdırmalar aparılmış. Həmin xüsusatlar öz təsdiqini tapdığından faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanmışdır. Yəni ona qarşı hər hansı bir qərəzli mövqeyimiz yoxdur, ola da bilməz.
Eldar Sultanov deyir ki, hazırda iş üzrə istintaq davam etdirilir. Nəticədən asılı olaraq ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə deyir ki, bu məsələdə tərəflərdən hansının haqlı olduğunu bilmək çətindir. Hər bir halda bu iş üzrə obyektiv, hər tərəfli istintaq getməlidir. Amma hüquqşünas buna inanmır. Onun fikrincə, bu məsələdə siyasi sifariş elementləri özünü biruzə verir.
Prokurorluq 2000-ci ilin aprel ayının 26-sından artıq siyasi sifarişləri canla başla yerinə yetirən bir orqana çevrilmişdir. Və belə hesab edirəm ki, hakimiyyət hansı göstərişi versə, o istiqamətdə də proseslər gedəcək.
Konstitusiya Məhkəməsinin plenumunun noyabrın 26-sında keçirilən iclasında bildirilmişdi ki, parlament seçkilərində seçki pozuntuları iddiası ilə bir dairə üzrə Respublika Baş Prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Bu, 89 aylı Göyçay Ağdaş seçki dairəsidir. Cinayət işi həmin dairədə namizədliyi qeyd alınmış şəxsin seçki günü seçki qanunvericiliyini pozması ilə bağlıdır. Vidad İskenderov deyir ki, dekabrın 1-də mətbuat konferansı keçirəcək, Baş Prokurorluqla bağlı məlumatlar açıqlayacaq.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Seçki arxada qaldı, seçkiyə qatılmış deputatlığa namizəd Müsavat Partiyasının fəallarından olan Sülhəddin Əkbər bir də digər fəal İbrahim İbrahimli partiya sıralarından istefa veriblər. Bu istefaların əsas səbəbi nədir? Bu, hakimiyyət yönlü ekspertlərin proqnozlaşdırdığı kimi müsavatın dağılması prosesinin başlanıcıdır, yoxsa adi istefalar 90-cı illərin əvvəllərində yaradılan və özünü Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini quran Müsavat Partiyasının varisi elan edən Müsavat Partiyası bu dövr ərzində ölkədə ən güclü müxalifət qurumlarından birinə çevrilib. 20 ilə yaxındır ki, rəhbəri Azərbaycan parlamentinin keçmiş spikeri İsa Qəmbərdir. Müsavat Partiyası başqa böyük müxalifət qurumları AMİP və ADP kimi parçalana bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızının hazırladığı söhbəti dinləyək.
Sülhəddin Əkbərlə İbrahim İbrahimli Müsavat Partiyasından AXCP ilə Müsavat birləşə bilmədiyinə görə istifa verib. Hər halda noyabrın 30-unda yaydıqları bəyanatda belə deyilir. Bir gün öncə partiyanın sıravi üzvü olacağını deyən və sadəcə Müsavatdakı vəzifələrindən istifa verən Sülhəddin Əkbər bugün partiyadan bir dəfəlik getdiyini bəyan edib. Keçmiş müsavatçılar bu haqda mətbuata müsahibə verməkdən imtina eləyirlər. Sülhəddin Əkbər Azadlıq Radiosuna bunun səbəblərini izah eləməyib, sadəcə deyib ki, prinsip məsələsidir. Bəyanatda isə deyilir ki,
divanın son iclasında aparılan müzakirələr və qəbul olunan qərarlar bizimlə partiya rəhbərliyi arasında Azərbaycanın demokratik qüvvələrin və Müsavat Partiyasının siyasi inkişaf perspektivləri ilə bağlı dərin strateji fikir ayrılığının olduğunu ortaya çıxartdı. Biz AXCP ilə vahid bir təşkilatda birləşməyə faktiki olaraq rədd cavabı verilməsinin məsuliyyətini şəxsi maraqları əsas götürən və siyasi qısqanlıqla hərəkət edənlərlə bölüşmək niyyətində deyilik. Biz nə qədər ağır və acı olsa da Müsavat Partiyası üzvlüyündən istifa verdiyimizi bəyan edirik.
Bu ilin yayında Müsavat Partiyası Başkanı İsa Qəmbər Rəsulzadə Elçibəy yoluna bağlı qüvvələri birləşməyə dəvət eləmişdi. AXCP-nin bir qədər əvvəl keçirilmiş qurultayında isə müsavatla qeyd şərtsiz birləşmə ilə bağlı qərar qəbul edilmişdi. Amma tərəflər bu prosesi seçkidən sonraya saxlamışdılar. Sülhəddin Əkbərlə İbrahim İbrahimlinin bəyanatına müsavat və AXCP rəhbərləri İsa Qəmbərlə Əli Kərimlinin mövqeyini öyrənə bilmədik. Müsavat Partiyasında icra aparatan rəhbəri Arif Acılı isə bunları dedi.
Müsavat Partiyası bütövlükdə demokratik qüvvələrin inteqrasiyasının tərəfdarıdır.
Xalq Cəbhəsi Partiyası inteqrasiya prosesinin daha da inkişaf edilməsi, dərinləşməsi tərəfdarı kimi çıxış etmişik. Bu məsələnin bir tərəfidir. Məsələn, başqa bir tərəfi odur ki, hər halda siyasi partiyaların inteqrasiyasına, siyasi təşkilatından istifa vermək yolu ilə dahil olmaq qeyri-mümkündür. İrəli sürülən iddianı düzgün hesab etmirəm.
Arif Acılının dediyinə görə birləşmə yönündə müzakirələr davam edir. O zaman Sülhəddin Əkbərlə İbrahim İbrahimli niyə istifa verib? Bu istifanın arxasında başqa səbəblər durmur ki?
Bu motivləri açıq şəkildə divan iclasında ortalığa qoyulub. İbrahim İbrahimli ona etimad göstərilməməsinin şahidi olduğunu əsas gətirərək istifa verdiyini bildirib. Sülhəddin Əkbər isə Müsavat Partiyasının strateji xətti ilə razılaşmadığı üçün istifa verdiyini bildirib. Sonraki bəyanatla isə mən hələ tam şəkildə teksti ilə tanış deyiləm. Hesab edirəm ki, qərarlara hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Ancaq Müsavat Partiyasının strateji xəttində son illər ərzində hər hansı bir dəyişiklik baş verməyib.
Arif Hacılı. AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlının sözlərinə görə birləşmə ilə bağlı müzakirələrin nə yerdə olmasından xəbərsizdilər.
Sülhəddin bəylə İbrahim bəy istifasından sonra onların verdiyi açıqlamalardan belə bəlli olur ki, fikir ayrılıqları yaranıb.
Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, bütün hallarda müsavatda baş verənlər partiyanın daxili məsələsidir. Sadəcə bundan təəssüflənir və narahatdırlar. Tolerant Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu isə inanmır ki, müsavatdakı istifalar məhz birləşməyə bağlıdır. Onun qənaətincə müxalif düşərgədəkilər yorulublar.
Daimi məğlubiyyətçi rolunu oynamaqdan usanıblar və beziblər. İnsanlar artıq müxalifətdə qocalıb ölürlər. Bu faciəli həyatları ilə barışmaq istəmirlər. Odur ki, bu seçkidən sonra müxalifət partiyalarında yarpaq dökümünün başlanması, çox sayda insanların müxalifətdən getməsi və bəzilərinin məhlə siyasətdən getməsi qaçılmaz idi və bunu göz önünə almaq lazım idi əvvəlcədə.
O ki, qaldı müxalifətin iki aparıcı partiyasının birləşməsi haqqında müzakirələrə, Azər Rəşidoğlu buna heç vaxt inanmayıb.
Nə qədər ki, müxalifət taktikalarında dəyişiklik etmir, nə qədər ki, müxalifətin vahid lideri yoxdur və məhz onun ətrafında birləşmək mümkün olmayıdı. Ona görə bu birləşmələrin hansısa bir hakimiyyət üçün təhlükə təsbir edəcəyini demək üzərində sadəlövlük olardı və yanlış olardı.
Sülhəddin Əkbərlə İbrahim İbrahimli bəyan ediblər ki, Azərbaycanda azadlıq və demokratiya uğrunda xalq hərəkatının yaranacağına inanırlar və öz yollarını buna inananlarla birgə davam etdirəcəklər.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz iqtisadi səhifədə yaratmışıq. Azadlıq Eko adlanır və siz günün iqtisadi xəbərlərini həm Azərbaycandan, həm də dünyadan həmin səhifədən əldə eləyə bilərsiniz. Saytımızdakı başqa bir yeni səhifə isə İslam və Demokratiya adlanır. Burada isə dindar oxucularımız və dinləyicilərimiz forumlarda iştirak edirlər müxtəlif dini mövzularda. Təkcə dindar yox, başqa dinlə maraqlanan, dini mövzularla maraqlanan şəxslər də həmin forumlara qatılırlar. İslam və Demokratiya səhifəmizdə həm də Azərbaycanda dinlə bağlı müxtəlif məsələlər haqqında ekspertlərin rəyləri də yerləşdirilir. Məsələn, indi təxminən 600-ə qədər şərh toplanıb bu məktəblərə şagirdlərin hicabla buraxılmaması ilə bağlı yaranmış vəziyyət haqqında məqaləyə aiddir və çox qızğın müzakirə gedir məqalənin sonunda və dediyim kimi təxminən 600-ə yaxın şərh gəlib. Siz də əgər mövzunu müzakirə eləmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytının İslam və Demokratiya səhifəsinə daxil ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Soğanverdi kəndindəki kompüterlər niyə ağzı bağlı qaldı? Bu haqda birazdan.
Hər bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik, aradan kaldırılması gayri mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq verilişinə təxminən 5 dəqiqədən sonra, yəni kontekst başa çatandan sonra qulaq asa bilərsiniz. Sonuncu söhbətimiz Soğanverdi kəndindəki kompüterlər niyə ağız bağlı qaldı? İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi araşdırma aparıb ki, Azərbaycanın bölgələrində şagird və müəllimlərin internetə nə dərəcədə çıxışı var. Məlum olub ki, bir çox rayonlarda kompüter də var, informatika müəllimi də, amma internet yoxdur. İnternetə çıxış beynəlxalq aləmdə insan inkişafı indeksinin müəyyən olunmasında əsas rol oynayır. Həmin indeksə görə Azərbaycan dünya ölkələri arasında yüksək yerdə deyil, 69-cu yerdədir. Kənd məktəbinin direktoru isə müxbirimiz Saadət Akif qızına sinif pəncərəsindən içəri baxan inəklərdən danışıb. Reportajı dinləyək.
Bərdənin Soğanverdi kənd məktəbinin yuxarı sinif şagirdi, adını öz xahişi ilə dəyişdiyimiz Akşın Ağayev kompüter biliklərinə bir neçə il fərdi müəllimlə yiyələnib. Əslində onun kompüter bilikləri sadəcə kompüteri açıb bağlamaq, faylı açıb yaddaşa verməkdən ibarətdir. Deyir ki, məktəblərində bir sinif otağında 4 kompüter var, amma uşaqlar onu elə kənardanca seyr edə bilirlər. Onun sözlərinə görə sinif yoldaşlarının əksəriyyətinin isə ümumiyyətlə kompüter barədə anlayışları yoxdur.
İnformatika dərsi keçirilmir bizdə.
Bəs kompüterlə necə hansı dərsdə məşğul olursunuz?
Heç bir dərsdə elə ağzı bağlı qalıb orada otaqda.
Akşın internetə yolu mobil telefonda tapıb. Onun kompüterdən internetə girmək haqqında təsəvvürü belə yoxdur. Məktəbin direktoru Suğra Məmmədova isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, məktəbdə kompüter də var, informatika dərsi də keçirilir. Hətta müəllimlərin kompüter bilikləri üzrə sertifikatları da var. İnternet isə yoxdur. Suğra Məmmədova məktəbin bir hissəsində məcburi köçkünlərin də yerləşdiyini və ən əsas problem təhsilə şərait yaradılması olduğunu söyləyir.
Şəraitim var ki, mənim yerli kompüteri istifadə edirik. Mənim şəraitim var ki, hamısı qaşqınlarla bir yerdə, inəklər bir deyil pəncərənin ağzına bağlıdır. Mənim pəncərəmin ağzında inəklər. Mən tənəfüsdə töyüqləri kişiləyirəm ki, müəllimlər rahat dərs keçsin.
Akşın paytaxtdakı məktəb şagirdlərini həsəd apara bilər, çünki Bakı məktəblərində həm kompüter sarıdan bolluq var, həm də məktəblərin əksəriyyəti internetə qoşulub. Amma şəhərin Səbail rayonunda yerləşən orta məktəblərdən birinin yuxarı sinif şagirdi Nailə Əhmədova deyir ki, məktəbdə kompüter olmasının onlara heç bir istisoyuğu yoxdur. Çünki informatika dərslərində yalnız oyun oynayırlar, internetdən də istifadə eləmirlər. Apardığımız kiçik bir araşdırma nəticəsində məlum oldu ki, elə paytaxt məktəblərində də ürək açan vəziyyət yoxdur. Yəni, bəzi məktəblərdə həm sayca çox kompüter, sürətli internet var, bəzilərində isə nəinki internet, heç fərqli başlı kompüterlərdə yoxdur. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, Təhsil Nazirliyinin son məlumatına görə ölkə məktəblərinin cəmi 3%-nin internetə çıxışı var.
Bu göstərici Laçında təkcə 70% civarındadır. Bizdən bir 25 dəfə çox yaxşı vəziyyətdir. Təhsil Nazirinin özünün dediyinə görə bu əsasən Bakı şəhərinin və çox az nadir belə deyək məktəb nüsxələri var ki, rayon mərkəzlərində. Yəni kənd məktəbləri üçün bunu demək ümumiyyətlə mümkün deyil. Sorğular, bax bu dəqiqə bizim sorğular gedir müxtəlif məktəblərə. Ən yaxşı halda deməli 20-25% uşaqlar bu və digər dərəcədə kompüter, ən sadə kompüter biliklərinə malikdir.
Rövşən Ağayevin sözlərinə görə demək olar ki, bütün məktəblər kompüterləşib, amma inkişaf etmiş ölkələrdə məktəblərin yox, artıq siniflərin kompüterləşməsindən danışılır.
Hətta bizim tədqiqatını apardığımız Gürcüstanda tamam yeni bir sistem yanaşma başlayıbdı. Bir şagird bir kompüter deməli sisteminə başlayıblar və hər şagirdə dövlət tərəfindən tam pulsuz bir notebook hədiyyə olunur.
Təhsil Nazirliyinin texniki ekspertiza şöbəsinin əməkdaşı Seymur Milişov isə deyir ki, nazirlik kompüterləşmə mərhələsindən məktəblərin internetləşməsi mərhələsinə keçib və artıq Bakı məktəblərinin əksəriyyəti internetə qoşulub. Regionlarda isə internetə qoşulacaq məktəblərin sayı ilin axırına kimi 1000-ə çatdırılacaq. Təhsil məktəblərinin informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı dövlət proqramında 2007-ci ilə qədər 4500-dən çox məktəbin internetə qoşulacağı, hətta internet məktəb distant təhsilin tətbiqi nəzərdə tutulsa da, bu müddət ərzində məktəblərin yalnız 3%-nə internetə çıxış imkanları yaradılıb. Bu müddətdə həyata keçirilə bilməyən tədbirlər isə 2008-2012-ci illəri əhatə edən dövlət proqramına salınıb.
Saadət Akif qızının söhbəti. Bugünkü kontekst verişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz birazdan Maarif Çingizoğlu'nun şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Mövzumuz bağçalar necə özəlləşdirildi.